Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag en lees twee verse saam uit 1 Johannes hoofstuk 3. 1 Johannes hoofstuk 3 verse 11 en 12. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en die van sy broer regverdig. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons wil u naam groot maak en ons wil u naam loof en prys, want u is die getroue verbondsgod. Dankie Here dat u uself aan ons openbaar as die een wat 'n verbond opgerig het reg van die begin af met die mensdom. Dankie Here dat ons mag verstaan dat u 'n genadeverbond met Adam opgerig het na die sondeval. Dankie Here dat ons wat glo dat ons ook deel mag wees van u genadeverbond. Here, maar ons het ook geleer dat daar die nageslag van die vrou is, as ook die nageslag van die duivel, en dat u vyandskap gestel het tussen hulle. Here, vandag wil ons stilstaan by die geskiedenis van Kain en Abel, waar ons meer leer oor hierdie nageslag van die vrou versus die nageslag van die duivel. Ag Here, sal u ons help om te kan onderskei, sal ons help om te kan verstaan wanneer is iemand deel van die nageslag van die vrou en wanneer is hy deel van die nageslag van die duivel. Ag Here, mag ons oordenking hiervan wees tot u eer en tot ons opbou. Ons vra dit van u om Christus wil. Amen. Ons lees vandag uit Genesis hoofstuk 4. Genesis hoofstuk 4, ek gaan begin lees by vers 1 en ons lees tot by vers 16. Genesis 4 vers 1 tot 16. Die mens het met Eva, sy vrou, gemeenskap gehad. Sy het swanger geword en aan Kain geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Sy het weer geboorte gegee aan sy broer, aan Abel. Abel was herder van kleinvee en Kain 'n landbouwer. Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. En Abel, ook hy het 'n offer gebring uit die eersgeborenes van sy kleinvee, van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak, en hy was terneergedruk. Die Here vra toe vir Kain, waarom is hy kwaad, en waarom is hy terneergedruk? Is dit nie so, dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy echter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur, na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Kain sê toe vir Abel, sy broer, kom ons gaan veld toe. Toe hulle in die veld was, het Kain teen Abel, sy broer, opgestaan en hom doodgemaak. Die Here het vir Kain gevra, waar is Abel, jou broer? Hy het geantwoord, ek weet nie. Is ek dan my broer se oppasser? Die Here het gesê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Daarom vervloek is jy, verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal het nie langer sy opbrengs vir jou gee nie, 'n doellose swerwer sal jy op die aarde wees. Kain het vir die Here gesê, my straf is te swaar om te dra. Kyk, u verdryf my vandag van die grond af, en vir u sal ek moet wegkruip, ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde, en elkeen wat my teekom, sal my doodmaak. Maar die Here het hom geantwoord: "Goed dan. Enig een wat Kain doodmaak, dit sal 7 maal gewreek word." Die Here het op Kain 'n merkteken gesit, sodat niemand wat hom teekom, hom sy doodslaan nie. Kain het toe die Here se teenwoordigheid weggegaan en in die land Nod gaan woon, oos van Eden. Ons lees dit daar. Griffes in Genesis 3 het ons geleer van Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Die Here het hulle geoordeel, maar in sy oordeel het hy ook 'n verbond met hulle opgerig. Die essensie van hierdie verbond was dat God steeds op pad is na sy oorspronklike einddoel met die skepping, en daarom moet Adam en Eva steeds gehoorsaam wees aan hulle skepingsopdragte. Daar is vooral klem geleë op die feit dat hulle steeds moet vermeerder en die aarde vul, as ook dat hulle steeds moet heers oor die aarde. Die ander skepingsopdragte is ietwat op die agtergrond, maar ons weet in latere verbondsluitings sal hulle ook weer na vore kom. Die groot vooruitgang van die skepingsverbond na die verbond met Adam was dat die Adam-verbond 'n genadeverbond was, en dat die Here God in hierdie verbond die verantwoordelikheid op homself geneem het om sodoende toe te sien dat sy doel bereik sal word. In sy genade maak hy die mens egter medewerkers, deurdat hy hulle sal toerus sodat hulle wel hulle opdragte sal kan nakom. Met dit in gedagte gee hy vir hulle velklere om hulle naaktheid te bedek. En hy beloof een uit die nageslag van die vrou wat die duiwel sal oorwin. Nou is daar hoop op lewe vir ten minste 'n deel van die mensdom. Selfs al het hulle geestelik gesterf tydens die sondeval, en selfs al gaan hulle ook nog later fisies sterf. Hulle bleef egter ook God se oordeel weens hulle ongehoorsaamheid. In die sin dat die swangerskappe van die vrou swaar sal wees, dat daar spanning in hulle huwelike sal wees tussen 'n man en sy vrou, en dat die mens in die sweet van sy aangesig sal moet werk om te kan eet en die aarde te onderwerp. Dit bring ons nou by Genesis 4. Nou die eerste saak wat ek wil uitlig rakende Genesis 4 is dat ons dit moet sien as deel van Genesis 2 en 3. Ons is geneig om te dink aan Genesis 1 en 2 as die skepingsgebeure, aan Genesis 3 as die sondeval, en dan vanaf Genesis 4 volg die geskiedenis van Adam en Eva se nageslag. En natuurlik is dit in 'n sekere sin reg. Maar onthou wat ons aan die begin van ons bestudering van Genesis gesien het. Ons het gesien die boek is opgedeel in 11 sogenaamde toledots. 11 keer in die boek lees ons: hier volg die geskiedenis van, of hier volg die familiegeskiedenis van. Nou die eerste toledot is in Genesis 2 vers 4, waar daar staan: dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. En die tweede toledot verskyn eers in Genesis 5 vers 1, waar daar staan: hier volg 'n lys met die familiegeskiedenis van Adam. Volgens hierdie klassifikasie is die gebeure in Genesis 4 steeds deel van die eerste toledot. En moet ons dit sien as deel van die geskiedenis van toe die Here God die hemel en die aarde geskep het. In hierdie hoofstuk leer ons van die gebeure toe die mens buite die tuin van Eden gaan woon het, toe hulle uit die tuin weggestuur is. Ons lees hier van die begin van hulle nageslag en ook waarmee hulle besig was buite die tuin. Nou wat die struktuur van Genesis 4 self betref, kan ons dit opdeel in 3 dele. Die eerste deel handel oor die geskiedenis van Kain en Abel. Dis in verse 1 tot 16 wat ons nou saam gelees het. Die tweede gedeelte is die gedeelte wat handel oor die nageslag van Kain. Dis in verse 17 tot 24. En die derde gedeelte handel oor die geboorte van Set en die begin van sy nageslag in verse 25 en 26. Let op hoe elkeen van hierdie 3 gedeeltes in hierdie hoofstuk begin. Vers 1 sê, die mens het met Eva sy vrou gemeenskap gehad. Vers 17 begin die tweede deel met, Kain het met sy vrou gemeenskap gehad. Vers 25 begin die derde deel, Adam het weer gemeenskap gehad met sy vrou. Baie duidelik lê die Here God klem op die nageslag in lyn met die skepingsopdrag om te vermeerder en die aarde te vul. Nou ek wil vandag net stilstaan by die eerste gedeelte van Genesis 4, wat handel oor die geskiedenis van Kain en Abel in verse 1 tot 16. Ons gaan begin deur systematies deur hierdie verse te werk. En in die eerste plek gaan ons fokus op die offers wat Kain en Abel gebring het, verse 1 tot 5a. Daarna gaan ons kyk na die hart van Kain in verse 5b tot 16. En laastens wil ek dan 'n paar implikasies en toepassings maak hieruit. Ons begin dus en kyk na die offers van Kain en Abel, verse 1 tot by vers 5a. Nou die genre van Genesis 4 is 'n narratief. Ons het hier 'n beskrywing van geskiedenis. Dit wil sê, ons leer hier van historiese gebeurtenisse wat werklik gebeur het. Soos wat ons gesien het ook die geval was met Genesis 2 en 3. Nou in vers 1 lees ons dat Adam met sy vrou gemeenskap gehad het. Dat sy swanger geword het en geboorte gegee het aan Kain. Die feit dat sy swanger was en geboorte gegee het aan 'n kind, is in lyn met wat die Here in Genesis 3 gesê het sal gebeur. Daar sal 'n nageslag wees. Ons lees die naam van die kind was Kain. Die naam Kain beteken om te verkry of om te ontvang of om te hê. En dit is in lyn met wat Eva gesê het. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Nou volgens verskeie kommentatore is die Hebreëus van hierdie uitdrukking van Eva, ek het van die Here 'n man verkry, is die Hebreëus daarvan ietwat onduidelik. Collins het 'n lang tegniese beredenering oor die moontlikhede wat dit kan beteken en op die ouend is sy en ook verskeie ander kommentatore se gevolgtrekking wel die manier waarop dit in enige een van ons 3 Afrikaanse vertalings vertaal is, is heel waarskynlik die mees korrekte manier. Ek laat die saak dus daar. Maar let op wat Eva sê. Sy sê, ek het van die Here, ek het van die verbondsgod, 'n man verkry. As Kain gebore word, sien sy die feit daarin raak, dat die verbondsgod gesê het, daar sal 'n nageslag wees vir haar, en hier is die eerste een, 'n seun. Sommige kommentatore spekuleer, of sy dalk gedink het, hierdie seun is die een wat die Here God beloof het wat die duiwel sou oorwin. Waar die optrede van Kain sou bewys dat dit nie die geval is nie. Vers 2 vertel dat Eva weer geboorte gegee het aan 'n broer vir Kain. Hierdie kind se naam was Abel. Die naam Abel beteken iets soos dam. Of asem. met die betekenis van kortstondigheid. Ons weet hoe dit waar geword het in Abel se lewe. Die vers vertel ons ook van die beroepe wat beide Kain en Abel beoefen het. Kain was 'n landbouer en Abel was 'n herder van kleinvee. Nou, beide hierdie beroepe was eerbare beroepe, soos wat uit die latere Ou Testamentiese geskiedenis duidelik word. Maar let op, beide 'n landbouer en 'n kleinveeboer is besig om oor die aarde te heers, as deel van hulle beroepe. Dit is in lyn met die skepingsopdrag van die Here God. Maar kom ons lees nou verse 3 tot 5. Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. En Abel, ook hy het 'n offer gebring uit die eerstgeborenes van sy kleinvee, van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was terneergedruk. Beide Kain en Abel het offers gebring aan die Here. Kain het 'n offer gebring van die vrug van die grond. Met ander woorde, hy het 'n offer gebring uit sy landbouaktiwiteite, terwyl Abel 'n offer gebring het uit die eerstelinge van sy kleinvee en van hulle vet. Ja, ons moet sê, dit is iets wat onverwags. Tot dusver het ons nêrens in Genesis gelees dat die Here die opdrag gegee het dat die mens offers moes bring nie. Ja, dit is so dat daar later in die Pentateug baie detail gegee word oor 'n verskeidenheid offers wat die Here verwag het die volk moes bring, maar dit het eers later gevolg. Wat net so onverwags is, is dat die Here Abel en sy offer met guns beskou het. Die ou vertaling sê, die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Maar daarteenoor het die Here Kain en sy offer nie met guns beskou nie. Die vraag is natuurlik, hoekom die Here op verskillende maniere teenoor die broers en hulle offers opgetree het? Nou, deur die loop van die geskiedenis is daar al verskeie verduidelikings gegee. Ek noem 4. Hier is die eerste verduideliking wat al gegee is. Abel se offer uit sy kleinvee het beteken dat sy offer gepaard gegaan het met die vloei van bloed. Terwyl Kain se offer uit die vrug van die grond nie gepaard gegaan het met die vloei van bloed nie. Ons weet of jou klem later in die Ou Testament geplaas is op diereoffers wat juis met bloedvloeiing gepaard gegaan het. En daarom is daar al geredeneer, dit is hoekom Abel se offer deur die Here met guns beskou is. Dis die eerste moontlike verduideliking. Hier is 'n tweede moontlike verduideliking. Daar is ook al geredeneer dat Abel se offer 'n beter kwaliteit offer was. Volgens vers 4 het hy juis van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring. En ook spesifiek van hulle vet, wat as die beter deel van die dier geag is. Daarteenoor lees ons dat Kain net van die vrug van die grond gebring het. Ons lees nie dat hy van die eerste opbrengs van die seisoen gebring het nie. Daar is dus al geredeneer dat weens die beter kwaliteit van Abel se offer, het die Here dit met guns beskou. 'N derde verklaring wat al gegee is. Daar is ook al geredeneer dat ons moet onthou dat die Here God in Genesis 3 vers 17 vir Adam gesê het dat die grond vervloek is weens Adam se ongehoorsaamheid. En daarom sou 'n offer van die vrug van die grond, soos wat Kain nou gebring het, nie vir die Here aanvaarbaar wees nie. En dan in 'n vierde plek, daar is ook al geredeneer dat die eintlike verduideliking vir die verskillende reaksies van die Here op die twee broers se offers lê in die verskil in hulle hartsgesindheid. Dit is natuurlik so dat ons in hierdie gedeelte nie direk lees hoekom die Here so verskillend teenoor hulle offers opgetree het nie. Maar ons kan tog 'n goeie idee ontwikkel deur na die res van die gebeure te kyk en ook deur te kyk na wat verder in die Bybel geleer word. So kom ons doen dit. As 'n mens na die offers kyk wat later in die Pentateug voorgeskryf is, is dit so dat verskillende offers verskillende doelwitte gehad het. Sommige offers was juist daar om aan die nood vir versoening vir sondes te herinner. Dink maar aan die brandoffers of die skuldoffers. Ander offers het egter gedui op gemeenskap met die Here. Dink hier aan die graanoffer of die offer van die eerstelinge van die aanwas van diere. Nou as ek die kommentatore reg verstaan, is die woord wat hier in Genesis 4 gebruik word om beide Kain en Abel se offers meer te beskryf, is die woord wat eerder na 'n offer dui wat op gemeenskap wys eerder as wat dit dui op die behoefte aan versoening vir sonde. Onthou wat ons laas week gesien het toe die Here God vir Adam en Eva uit die tuin gedryf het. Onder andere het dit beteken dat daar het afstand gekom tussen die Here God en die mens. Dit was immers juis in die tuin wat hulle gemeenskap gehad het voor die sondeval. Wat ons nou hier in Genesis 4 sien, was dat die offers wat Kain en Abel gebring het, die manier geword het om weer, wat ten minste tot 'n mate, gemeenskap met die Here te hê. Kom ons kyk nou na twee van die offers wat later vir die volk voorgeskryf was. Blaai saam met my na Deuteronomium hoofstuk 15. Deuteronomium hoofstuk 15. Ek gaan hier vir ons lees vanaf vers 19. Dit gaan hier oor die eerstelinge van die diere. Elke manlike eersteling wat onder jou beeste en kleinvee gebore word, moet jy aan die Here jou God wy. Jy mag nie met die eerstelinge van jou beeste werk verrig of die eerstelinge van jou kleinvee skeer nie. In die teenwoordigheid van die Here jou God moet jy hulle elke jaar gaan eet op die plek wat die Here sal kies, jy en jou huisgesin. Maar as 'n dier 'n gebrek het, mank of blind is of enige ander ernstige gebrek het, mag jy dit nie aan die Here jou God offer nie. In jou dorpe mag jy dit eet. Onrein en rein persone mag dit eet, soos in die geval van 'n gasel en 'n rooi takbok. Slegs die bloed mag jy nie eet nie. Op die grond moet jy dit soos water laat uitloop. Hier lees ons dat die volk elke manlike eersteling uit hulle beeste en kleinvee aan die Here God moes wy. In vers 20 lees ons spesifiek dat die persoon wat die offer bring, saam met sy huisgesin, die offer kon eet. Hulle moes dit eet in die teenwoordigheid van die Here God, op die plek wat die Here daarvoor sou aanwys. Hierdie offer was dus 'n offer wat gemik was op gemeenskap met die Here. Die Here wat hierdie diere aan hulle verskaf het. Ek glo dis duidelik, hier is ooreenkomste met die offer wat Abel gebring het. Ons kan dus aflei dat Abel met die bring van die eersgeborenes uit sy kleinvee gestreef het na gemeenskap met die Here. Kom ons kyk na 'n tweede offer. Blaai saam met Levitikus toe. Levitikus hoofstuk 2. Ek lees verse 1 tot 3. Hier gaan dit oor oor die graanoffer. Wanneer iemand vir die Here 'n graanoffer bring, moet sy offer gesifte meel wees. Hy moet olyfolie daaroor gooi en wierook langs aan neersit. Hy moet dan na die seuns van Aaron, die priesters, bring en 'n handvol van die gesifte meel en olie met al die wierook neem en die priester moet hierdie simboliese offer op die altaar verbrand as 'n geurende offer, 'n offergawe aan die Here. Wat oorbly van die graanoffer kom Aaron en sy seuns toe. Dit is 'n besondere heilige deel van die offergawes aan die Here. Hier lees ons dat iemand 'n graanoffer aan die Here kon bring. 'n Deel van hierdie offer moes verbrand word op die altaar as 'n geurende offer aan die Here. Die res van die offer kon deur die hoëpriester en die priesters geëet word. En nou die feit dat 'n deel as 'n geurende offer aan die Here gewy is en dat die res deur die priesters geëet kan word, dui weer eens daarop dat hierdie offer 'n offer was wat dui op gemeenskap met die Here. Maar lees nou saam my vers 14 van Levitikus 2. As jy vir die Here 'n graanoffer van die eerste opbrengs van die oes bring, moet dit ryp are wees, gebreekte graankorrels van die nuwe oes wat oor die vuur gerooster is. Jy moet bring as jou graanoffer van die eerste opbrengs. Jy moet olyfolie daaroor gooi en wierook daarop neersit, dan is dit 'n graanoffer. Die priester moet die simboliese offer van die gebreekte graankorrels en olie en ook al die wierook verbrand. Dit is 'n offergawe aan die Here. Uit hierdie vers is dit duidelik dat nie alle graanoffers spesifiek van die eerste opbrengs van die oef hoef te gewees het nie. Dit kon en dit lyk of die hele offer dan aan die Here gewy en verbrand is. Maar dit was ook heeltemal normaal om 'n graanoffer te bring wat nie van die eerste deel van die opbrengs was nie. Dit alles herinner natuurlik aan die offer wat Kain gebring het. En ons moet aflei, al was sy offer nie van die eerste opbrengs van die oes nie, beteken dit nie noodwendig dat dit die rede was hoekom die Here dit nie met guns beskou het nie, want dit was heeltemal aanvaarbaar later aan dat 'n graanoffer gebring kon word wat nie deel van die eerste opbrengs was nie. Daar kon ook graanoffers gewees wat wel deel was van die eerste opbrengs, maar dit was nie altyd nodig nie. Dus, as ons nou teruggaan na die redes wat hulle aangevoer is, hoekom die Here nie Kain se offer met guns beskou het nie, al dan blyk dit dat heel wat van hierdie redes nie werklik waterhou nie. Ons sien byvoorbeeld, daar was later offers wat nie noodwendig met bloedvloeiing gepaard gegaan het nie, en wat steeds aanvaarbaar was voor die Here. Trouwens, beide die offers van Kain en Abel was eerder om gemeenskap met die Here te hê. En daar was dit nie 'n vereiste dat daar altyd bloedvloeiing by ter sprake moes wees nie. Ons sien verder, dit was nie nodig dat 'n graanoffer uit die eerste opbrengs van die land gebring hoef te word nie. So Kain se offer sou in beginsel hier ook heeltemal aanvaarbaar kon wees. Verder, al is dit so dat die lam deur die Here in Genesis 3 vervloek is, was daar wel later offers van die lam wat vir die Here aanvaarbaar was. Gevolglik moet ons sê, die eerste drie redes wat ek vroeër genoem het, blyk nie werklik die redes te wees hoekom die Here nie Kain se offer met guns beskou het nie. Dit beteken, die enigste oorblywende verklaring vir hoekom die Here nie Kain se offer met guns beskou het nie, moet die gesindheid in sy hart wees. So kom ons kyk na die hart van Kain. En ons sien iets van die hart van Kain in Genesis 4, vanaf vers 5b tot by vers 16. Ons lees in vers 5b, dat Kain kwaad geword het, dat hy te neergedruk was. Wel, dit wys al iets vir ons van die hart van Kain. Sy reaksie op die Here wat nie sy offer met guns beskou nie is, om kwaad te word. In verse 6 en 7 konfronteer die Here die eerste keer vir Kain. Die Here vra vir hom, waarom is hy kwaad? Waarom is hy ter neergedruk? Nou wat ons moet raak sien is dat al het die Here nie Kain se offer met guns beskou nie, het die Here nogtans kennis geneem van sy offer. Die Here het dit nie net geïgnoreer nie. Boonop is die Here ook bewus van Kain se reaksie na die tyd, sy kwaadheid en sy terneergedruktheid, en hy spreek dit aan. Nou die Here verduidelik vir Kain, daar is een van twee benaderings wat hy, wat Kain, kan volg. Vers 7. Die Here sê vir hom, is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? Of, as jy echter nie goed doen nie, wel dan lê jy sonde op die loer voor die deur, na jou sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Die Here sê vir Kain, daar is een van twee benaderings wat jy kan volg. Of Kain kan goed doen, dan sal hy geen rede hê om te neergedruk te wees nie, en dan kan hy sy kop optel. Of Kain kan doen wat nie goed is nie, maar dan sal die sonde op die loer wees voor sy deur, en die sonde sal oor hom wil heers. En by implikasie, as Kain hieraan sou toegee, wel dan sou dit beteken dat hy ter neergedruk gaan word. Oproep van die Here is dat Kain nie moet toelaat die sonde oor hom heers nie. Trouwens, hy moet oor die sonde heers. Kan ek jou herinner aan wat Jakobus 1 vers 15 ons leer? Jakobus 1 vers 15 sê, dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Jakobus se punt is, begeertes gee aanleiding tot sonde, en die sonde gee aanleiding tot die dood. Hou dit vas. In Romeine 7 vers 8 lees ons dat Paulus sê, nadat die sonde deur die gebod 'n vastra plek gekry het, het dit allerlei begeertes in my gewek, want sonder die wet is die sonde dood. Nadat die sonde deur die gebod 'n vastra plek gekry het, het dit allerlei begeertes in my gewek. Sien jy? Jakobus sê, begeertes gee aanleiding tot sondes. Paulus sê, sondes gee aanleiding tot begeertes. Dis 'n kringloop. Sondes gee aanleiding tot begeertes, begeertes gee aanleiding tot sondes, en eventueel heers die sondes en die begeertes. En dit is die punt van die Here teenoor Kain. Die sonde lê op die loer voor die deur en begeer Kain, en die sonde wil oor Kain heers. Maar Kain moet oor die sonde heers. Nou glo dit word duidelik hoekom die Here nie Kain se offer met guns beskou het nie. Daar was 'n probleem in Kain se hart. Al het Kain 'n offer gebring wat in beginsel aanvaarbaar sou wees voor die Here, het hy nie goed gedoen nie. Want daar was 'n probleem in sy hart. Sy hart was nie in sy offer nie. Kain was die eerste persoon wat gedink het formalistiese uitvoering van offers of formalistiese uitvoering van godsdienstige pligte is goed genoeg vir die Here. Terwyl die Here eerder begaan is oor die hart van die persoon wat die offer bring of wat daardie godsdienstige plig uitvoer. In vers 8 word Kain se hart nog duideliker. Toe hy en Abel saam in die veld was, maak hy vir Abel, sy broer, dood. Duidelik het Kain nie afgeslaan op die Here se advies aan hom nie. Hardkoppig en eie sinnig het hy voortgegaan met sy eie oortuigings. Het wys nog meer van Kain se hart. Selfs al konfronteer en waarsku die Here hom, luister hy nie. Maar hy gaan eerder voort en hy vermoor sy broer. Onthou in Genesis 3 het Adam en Eva gesondig deurdat hulle geëet het van die boom waarvan hulle nie mocht eet nie. Een van die gevolge was dat daar spanning gekom het tussen Adam en Eva. Na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers, Genesis 3 vers 16. Maar wat ons nou hier sien is dat die spanning verder uitbrei. Dit is nie meer beperk tot man en vrou nie. Daar is nou ook jaloesie tussen broer en broer. Die sonde word ook erger. Dit is nie meer net eet van 'n boom nie. Dit is nou moord. Dit gee aanleiding tot die tweede konfrontasie deur die Here. In verse 9 tot 15. In vers 9 vra die Heer vir Kain, waar is Abel, jou broer? Daar jy Genesis 3 vers 9 na die sondeval, toe die Heere vir Adam gevra het, waar is jy? Sien, die Heere laat sonde nie eenvoudig maar net daar nie. Hy konfronteer die sondaar. Kain se antwoord was, ek weet nie. Is ek dan my broer se oppasser? Hierdie antwoord was eenvoudig 'n leuen. Kain het presies geweet wat met sy broer gebeur het. Vergelyk dit met Adam en Eva se antwoorde in Genesis 3 vers 12 en 13. Waar hulle toe hulle deur die Here gekonfronteer was, gereageer het deur die blaam te skuif na Eva en na die slang. Maar Kain se optrede hier is erger as hulle optrede. Hy blameer nie net iemand anders nie, hy lieg vir die Here. Die ernstigheid van Kain se sonde is erger. En sy reaksie op die konfrontasie van die Here is ook erger as Adam en Eva sin. Vers 10 lees ons, die Heer het gesê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Het hierdie verse duidelik dat die Heer geweet het wat van Abel geword het. Net soos wat hy in Genesis 3 vers 11 geweet het, hoekom Adam en Eva skielik skaam was oor hulle naaktheid. Die Heer het nie die vraag uit onkunde gevra nie. Maar sy vraag was 'n geleentheid vir Kain om skuld te erken. Wat Kain nie gebruik het nie. Ons lees hier die Heer het gesê, die bloed van Abel roep na hom vanuit die grond. Vergelyk dit met Openbaring 6 vers 10, waar die gelowiges wat doodgemaak is weens hulle getuienis uitroep met die oopmaak van die vyfde seël en dan sê hulle, tot wanneer heilige en ware Here gaan u uitstel om u oordeel te voltrek en ons bloed op die aardbewoners wreek? Die onreg en selfs die dood wat gelowiges verduur as gevolg van die optrede van goddelose mense soos Kain, gaan ook nie ongemerk by die Here verby nie. Hy sal dit wreek. In vers 11 en 12 spreek die Here sy oordeel uit oor Kain. Daarom, vervloek is jy verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal het nie langer sy opbrengs vir jou gee nie. Een doellose zwerver sal jy op die aarde wees. Daar is drie elemente in die Here se oordeel oor Kain. In die eerste plek, Kain word self vervloek. In die tweede plek, hy word verban van die grond waar hy Abel vermoor het. Hy word as 'n doellose swerwer. In die derde plek, die grond sal nie meer sy opbrengs vir hom gee nie. Onthou, hy was 'n landbouer. Vergelyk hierdie oordeel met die Here se oordeel oor Adam. Adam is nie self vervloek nie. Kain is wel. Adam sou steeds met sweet die opbrengs van die grond kon geniet. Kain nie. Adam is uit die tuin gestuur. Kain word 'n doellose swerwer. Soos wat die sonde erger word, soos wat die hardheid van die hart erger word, so word die Here se oordeel ook erger. In verse 13 en 14 kla Kain by die Here, dat sy straf te erg is. Kain het vir die Here gesê, my straf is te zwaar om te dra, kyk u verdryf my vandag van die grond af, en vir u sal ek moet wegkruip. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde, en elkeen wat my teekom sal my doodmaak. Nou let op, Kain pleit steeds nie vir vergifnis nie. Hy verander steeds nie sy hart nie. Nie al wat hy wil hê is 'n ligter straf. Selfs al het hy vir Abel doodgemaak, is hy nou die een wat bekommer is dat ander hom gaan doodmaak. Soos wat Kain nie bekeer het nie. Ons sien 'n soortgelyke reaksie by die mense wat deel is van die koninkryk van die dier, as die vyfde bak uitgegooi word in Openbaring 16 vers 11. Ons lees daar, al het hulle op hulle tonge gebyt van die pyn, al was hulle vol pyn en swere, nogtans het hulle nie tot bekering van hulle dade gekom nie. Of denk aan die rykman in Lazarus. As daar die rykman in Lukas 16 vers 24, as hy in Hades, as hy in die doodryk is, dan is hy net besorgd daaroor dat Abraham toch sy tong sal afkoel met water. Hy is steeds nie bereid om hom te bekeer nie. Geliefdes, Kain se hart was hard. En 'n harde hart is hard. Die verstommende is die reaksie van die Here in vers 15. Die Here onderneem dat as enige een Kain sou doodmaak, sou die Here sy dood 7 maal wreek. Dit het moes sekerlik 'n afskrikmiddel gewees het om te voorkom dat iemand sommer ligtelik Kain sou doodmaak. Boonop gee die Here aan Kain 'n teken. Ons weet nie precies wat die teken was nie. Verskeie kommentatore spekuleer dat het was iets soos 'n tatoeëermerk. Maar let op, Kain was steeds vervloek. Hy sou steeds 'n doellose swerwer wees. Die grond sou steeds nie sy vrug oplewer nie. Maar Kain het 'n teken ontvang van die Here. Hierdie teken sou Kain herinner hoekom hy die swaar beleef wat hy beleef. Dit is die gevolg van die oordeel van die Here oor hom, oor die hardheid van sy hart. Maar dit sou ook ander mense herinner dat Kain se lewe steeds 'n lewe is wat vir die Here kosbaar is. En nie sonder meer geneem kan word nie. Dit is verstommend dat die Here steeds genade betoon, selfs aan 'n persoon soos Kain. Vers 16 sluit hierdie gedeelte af en sê, Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan en in die land Nod gaan woon, oos van Eden. Tragies, dat Kain sy rug finaal op die Here gedraai het en uit sy teenwoordigheid weggegaan het. Ons kan dus die gevolgtrekking maak dat die Here nie Kain se offer met guns beskou het nie, weens die hardheid van sy hart. Dit strook met 1 Johannes 3 vers 12 wat sê, nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en die van sy broer regverdig. Kain was uit die bose. Daarom was sy dade sleg. Daarom het hy sy broer vermoor. Daarom het hy, al het hy 'n offer gebring. Daarom was sy hart nie in die, of was sy hart nog steeds nie in sy in die offer nie. Daarom het die Heer dit nie met guns beskou nie. Kain was uit die bose. Kain was 'n deel van die nageslag van die duivel. Daarteenoor was het Abel se dade regverdig. Hebreërs 11 vers 4 sê, deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was, toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Ek moet nou afsluit deur drie implikasies of drie toepassings te maak. In eerste plek. Genesis 4 vloei voort uit Genesis 3. In Genesis 3 het ons geleer dat die Here God vyandskap gestel het tussen Eva en die duivel en tussen haar nageslag en sy nageslag. Want dit is waarvan ons lees in Genesis 4. Ons lees van Kain en Abel. Albei was fisies uit die nageslag van die vrou. Maar ons lees ook dat daar vyandskap was tussen Kain en Abel, so erg dat Kain vir Abel doodgemaak het. As ons dieper gaan grawe oor hoekom Kain so opgetree het, dan sien ons dat hy uit die bose was, soos wat 1 Johannes 3 vers 12 sê. Ons sien dit bevestig in hoe hy optree. Hy bring offers, maar sonder dat sy hart daarin is. Hy laat hom nie deur die Here waarsku nie. Hy vermoor sy broer uit jaloesie. Hy lieg vir die Here. Hy bely nooit sy sonde nie. Hy het nooit berou daaroor nie. En hy gaan finaal uit die teenwoordigheid van die Here weg. Dit is hoe die nageslag van die duivel lyk. Daarteenoor bring Abel 'n offer wat die Here met guns aanskou. Hy doen regverdige dade, sê 1 Johannes 3 vers 12. En Hebreërs 11 sê, hy het geloof gehad. Dis hoe die nageslag van die vrou lyk. Die wese van die verskil tussen die twee nageslagte is die verskillende harte van die persone wat aan die twee nageslagte behoort. Jy kan nie die lengte van iemand se lewe gebruik om te besluit tot watter nageslag die persoon behoort nie. Jy moet selfs versigtig wees om die feit dat iemand offers bring om dit te gebruik as 'n maatstaf om te bepaal aan watter nageslag hy behoort. In ons tyd moet jy selfs versigtig wees om lidmaatskap van 'n gemeente of ywer in 'n gemeente te gebruik as 'n maatstaf om te besluit tot watter nageslag iemand behoort. Dit hang alles af van wat in die hart gebeur. Daar moet 'n sagte hart wees om tot die nageslag van die vrou te behoort. Daardie hart moet offers bring wat die Here met guns beskou. 1 Johannes 3 vers 12 sê, so iemand moet regverdige dade doen. Onthou jy die velkleer in Genesis 3 wat ons gesien het, die voorloper was van helder, fyn, blink linneklere van Openbaring 19? Onthou jy, daardie linneklere is juist die regverdige dade. Onthou jy wie die velkleer in Genesis 3 gegee? Die Here God. Abel het velklere ontvang en daarom was hy deel van die nageslag van die vrou. Dit was 'n genadewerk van die Here wat dit vir hom gegee. Kain daarenteen het dit nie ontvang nie en daarom was hy deel van die nageslag van die duiwel. In die tweede plek, ons het ook gesien dat die optrede van Kain op soveel maniere erger was as die sonde van Adam en Eva tydens die sondeval in Genesis 3. Die gevolg is dat die oordeel van die Here oor Kain ook ernstiger is as die oordeel oor Adam en Eva. Sien, die Here oordeel regverdig, sy oordeel pas by die oortreding. Die Here het genade betoon aan Kain deur hom te konfronteer na hy 'n leë offer gebring het. Maar Kain het dit geïgnoreer. Die Here het verder genade aan hom betoon deur hom te konfronteer na hy Abel doodgemaak het. Maar Kain het dit ook geïgnoreer. Daarom is die Here se oordeel so streng. Kain is vervloeg, hy word 'n doellose swerwer vir wie die grond niks oplewer nie. En op die ou eind, eindig Kain buite die teenwoordigheid van die Here. Die punt wat ons moet raak sien is dat die verskil tussen die nageslag van die vrou en die nageslag van die duiwel is nie of iemand in sonde geval het nie. Dis nie die verskil nie. Nee, in Adam het alle mense in sonde geval. Die verskil is, wat doen iemand wanneer hy in sonde geval het? En wanneer hy deur die Here gekonfronteer word, as hy dan steeds volhard met 'n harde hart, kan hy verwag dat die Here hom al feller sal konfronteer, tot hy éventueel finaal uit die teenwoordigheid van God onbekeerd weggaan en vir ewig verlore gaan. Net soveel as wat dit waar was, dat Abel uit genade velklere ontvang het, net so is dit ook waar dat die Here verwag dat 'n sondegevalle mens moet besef hy het genade nodig om uit sy penarie gered te word. Hy moet besef hy het velklere nodig. As die mens, soos Kain, nooit tot daardie besef kom nie, is hy deel van die nageslag van die duiwel. En sal hy God se oordeel moet dra. Geliefdes, ons leer dit alles al in Genesis 4. En dan in die laaste plek. Fisiese afstamming bepaal nie of jy deel is van die nageslag van die vrou of die nageslag van die duiwel nie. Dit het dit nog nooit bepaal nie, selfs nie so lank terug as Genesis 4 nie. Daar is 'n siening dat fisiese afstamming in die Ou Testament bepalend was en dat dit eers in die Nuwe Verbond wedergeboorte geword het wat die bepalende faktor is. Maar Genesis 4 trek 'n streep deur daardie hele siening. al wat fysiese afstamming in die Ou Testament bepaal het, is of iemand deel was van die fysiese volk Israel. Ons leer in elk geval uit die geskiedenis van die volk, dat die grootste deel van die volk nooit in die beloofde land uitgekom het nie. Nee, die vraag sedert Genesis 3 al is of iemand velklere ontvang het, of iemand aggeslaan het op die waarskuwings van die Here, of iemand uit die besef van eie onvermoë hulpeloos na die Here gekom het en gepleit het, wees my as 'n arme sondaar genadig. Dit bepaal of jy deel van die nageslag van die vrou is. Dit bepaal of jy deel is van die ware nageslag van Abraham. Dit bepaal of jy deel is van die ware Israel. Dis hoe dit nog altyd gewerk het. Dit maak nie saak en dit het nog nooit saak gemaak hoe gelowig jou ouers of jou familie is nie. Die vraag is of jy al persoonlik met 'n stikkende hart oor jou sonde voor die Here gekom het en gepleit het vir daardie velkleer. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons sê vir U baie dankie vir hierdie geskiedenis van Kain en Abel. Kain en Abel wat altyd fisies nageslag was van Eva. En toch het die een met guns beskou en die ander en nie. Dankie Here dat ons mag verstaan dat Abel kon 'n offer bring wat U met guns beskou omdat U aan hom vel klere gegee het en hy daarom regverdige dade kon doen. Kain het nie. En toe hom konfronteer, wou hy nie luister nie. Toe sê hy sy hart verhard. U het aan hom genade betoon. U het aan hom verduidelik. Hy moet oor die sonde heers. Maar hy het nie. U het hom weer eens gekonfronteer. En hom gevra, waar is jou broer Abel? Weer eens het hy gereageer deur 'n leuen te vertel. Hy wou nie hoor nie. U het hom geoordeel. Selfs toe hy hom geoordeel het en hy vervloek is en hy 'n doellose swerwer geword het vir wie die grond niks oplewer nie, was hy nog steeds maar net bekommerd oor sy swaar straf. Daarom het hy vir ewe verlore gegaan, want hy was uit die bose en het nie by U gepleit om genade. Ag Here, dankie dat ons mag verstaan, dis hoe dit werk al van Genesis 4 af. Help ons Heer om dit ter harte te neem. Help ons Heer dat ons onsself sal ondersoek of ons nie dalk staat maak op uiterlike formalistiese offers en godsdienstpleging nie. Help ons Heer om te verstaan of ons al werklik sonde besef en sonde berou gehad het. Of ons al werklik by U om genade gesmeek het vir daardie velklere wat voorloper is van daardie helder, fyn, blink linneklere waarmee gelowig is aan die bruilofsmaal mag gaan aansit. Ag Here, sal U ons help wanneer ons hieroor besin. Help ons om onsself hierin te speel, om onsself te vergewis. Is ons deel van die nageslag van die vrou, of ons deel van die nageslag van die duivel? Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Liefstes, ek sluit af. 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. En mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep is getrou, en sal dit doen. Amen.